Аленушка в укясе Иванушка. Ассалому алейкум, менің жаджи достарым. Хозыр мен сізге хақиқи сихирли ертекні айты беремен. Оны диққат білен тинглейн. Бу ертек қалбингізге құлақ салышны өркетеді. Бар екенде йоқ екен, оч екенде тоқ екен, қадым өткен заманда оқ көңгіл, шах ва малике яшаген екен. Уларнинг Алёнушка ва Иванушка исимли фарзандлари бўлган экан. Оила жуда иноқ ва бахтли ҳаёт кечирар. Ота-она эса фарзандларини йиру кўкка ишонмас. Уларга меҳр билан тарбия берар. Опа-уке бір-біріге мекірбан ва ғамхор болышы керекілігіні ұқтыршар екен. Амма күнлерінің бірді бұ бақтияр айылеге күлфат мұралап, шах білен мәлікенің бұ ярық алымны тарк етшіге сәбәпчі болыпты. Опа-уке yolg'iz qolishgach nima qilishini bilmay dunyoni kezgani boshlari oqqan tomonga qarab ketishibdi. Ikkalasi uzoq yurib tiniq bir ko'lning qarshisidan chiqishibdi. Uning yonida sigirlar o'tlab yurgan ekan. Иванушка көп жүргенеден сусап, опасыға қарап, шындай депті.
Жан қадым, опа-жан.
Бұ көлінің суыдан ішімі, өке-жан. Болмаса, бұзақчаға айланып қоласан.
Өке опаның гәпіні ікі қылмай, яна елді давам етшіпті. Алёнушка білен Иванушка жүріп, бұ сафар тез оқар дарьяға дүш келішіпті. Оның қырғағыда отлар ұйыры йойылып жүрген екен. Иванушка аз барай чаңғап кеткенеден опасыға су сұрап еліне бошлапты.
Ох, опа-жан, шынаққа су ішкім келіпті ки. Рұқсат бер, шу судан азгіне ічай.
Болмайды, бұ судан ічмау ке-жан. Bo'lmasa toychoqqa aylanib qolasan.
Shu bilan Иванушка chanqog'ini yana qondira olmay, opasi bilan birga yana yo'lini davom ettiribdi. Ular yurib, moviy ko'l qarshisidan chiqishibdi. Qarashsa, uning yonida qo'y qo'zilar yoyilib yurgan emish. Иванушка су ичмоқчи бўлиб, яна опасига юзланибди.
Опажон, жуда-жуда чанқадим. Шу суудан бир қултимгини ича қолай.
Ичма, укажон. Бироз сабр қил. Бўлмаса бу суудан ичган захоти қозичоққа айланиб қоласан.
Иванушка бу сафар ҳам опасининг гапига қулоқ солибди. Ва улар yo'lda davom etishibdi. Ancha yurishgach, soy yaqinidan chiqib qolishibdi. Uning atrofida chuchqalar yurgan ekan.
Oh, opajon, soydan to'yib suv ichib olay. Juda chanqadim.
Ichma, okajon. Aks holda chuchqachaga aylanib qolasan.
Иванушка opasining gapiga ko'nib yana yo'lida davom etdi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurishgach, opa-uka suv bo'yida o'tlab yurgan echkilarga duch kelishibdi.
Oh, opajon. Hech bo'lmasa shu yerda suv ichib olay. Boshqa kuchim qolmadi.
Ichma, ukajon. Bo'lmasa uloqchaga aylanib qolasan.
Biroq ukasi tashnalikka ortiq chiday olmay, opasining gapiga quloq solmabdi va tuyoq izida to'planib qolgan ko'lmakdan qongunicha suv ichibdi. Ammo tashnaligi tarqashi bilan ko'z ochib yumguncha u uloqchaga aylanib qolibdi. Alyonishkaning atrofida sakrab-sakrab ma'ray veribdi. Ukasining uloqchaga aylanganini ko'rgan Alyonushka achchiq ko'z yoshi to'kdi. So'ng taqdirga tan berib, uning bo'ynini ipak belbog'i bilan bog'labdi-da, uloqchani yetaklab yana yo'lga tushibdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, Alyonushka katta bir shaharga yetib kelibdi. Bir vaqt yetovdagi uloqcha shataloq otgancha o'sha yurt shohining bog'iga kirib ketibdi. Xizmatkorlar uni ko'rib, shu zahotiyoq shohga bu haqda hisob berishibdi.
Janob oliylari, bog'ingizga uloqcha kirib oldi. Uni juda chiroyli bir qiz yetaklab yuribdi. Ha, janob oliylari, men ham ko'rdim. Gapim rost.
Shoh bu gapga qiziqib, qizning kimligini so'rab surishtirishni buyuribdi. Xizmatkorlar shohning amrini bajarish uchun Alyonishkaning oldiga kelib, uning qayerdan, nima maqsadda kelganini surishtira boshlashibdi.
Ota-onamiz falon yurtning hukmdorlari edi. Ammo ular vafot etishgach, ukam ikkalamiz yolg'iz qoldik. Men shoh qiziman. Ukam esa shahzoda. U tashnalikka chiday olmay, tuyoq izidagi ko'lmakdan suv ichib, uloqchaga aylanib qoldi. Yurib-yurib shu yerga kelib qoldik.
Xizmatkorlar bu gapni darhol shohga yetkazishibdi. Uning qiziqishi yanayam ortib, Alyonushkani huzuriga chaqirtiribdi. Hammasini bir boshdan so'rab surishtiribdi. Qizning chiroyi, odobi va o'zini tutishi podshohga juda yoqib, unga uylanmoqchi bo'libdi. Alyonushka ham uning taklifini qabul qilgach, el yurtga dasturxon yozib, katta to'y qilib, ular baxtli yashay boshlashibdi. Echkicha ham ular bilan birga qolibdi. Podshoh vaqti-vaqti bilan ovga chiqishni yaxshi ko'rar ekan. Kunlarning birida u yana ovga ketibdi. Bundan xabar topgan jodugar kampir darhol saroyga yetib kelibdi. U juda makkor bo'lib, boylikka o'chgan. Shohning sodda qizga uylanganini eshitgach, uni sehrlab o'rniga o'zi malika bo'lishni diliga tukkan va buni amalga oshirish uchun qulay fursatni kutib yurgan ekan. Podshohning yo'qligidan foydalangan makkor kampir saroyga kelib, malikaning ishonchiga kirib, uni aldab, avrab, bildirmay afsun o'qib ketibdi. Oqibatda soddadil Alyonushka kasal bo'lib yotib qolibdi. Uning soat sayin rangi oqarib, ozib keta boshlabdi. Hatto shoh saroydagi gullar, daraxtlar, o't ulanlar ham so'lib qovjiray boshlabdi. Ovdan qaytgan podshoh sevimli rafiqasini bu ahvolda uchratib juda hayron bo'libdi.
Nima bo'ldi jonginam? Kasal bo'lib qoldingmi?
Ha. Negadir mazam bo'lmayapti. Menga nima bo'lganini o'zim ham bilmayman.
Ertasi kuni podshoh tabiblarga malikani davolashni tayinlab, o'zi yana ovga ketibdi. Alyonushka esa joydan jilmay yotaveribdi. Qoq tush vaqtida uning yoniga jodugar kelib shunday debdi:
"Men seni davolash yo'lini bilaman. Sog'ayib ketishni istaysanmi? Uning uchun quyosh botishi bilan sohilga borib, moviy dengizdan suv olib ichishing kerak. Shunda darhol darddan forig' bo'lasan."
Malika uning gapiga kirib, qosh qorayishi bilan bor kuchini to'plab dengizga boribdi. Uni poylab turgan yovuz jodugar esa malikani darhol tutib, bo'yniga tosh bog'lab dengizga otib yuboribdi. Alyonushka suv tubiga cho'kib ketibdi. Saroyda qolgan uloqchaning bu vaqtda ko'ngli noxushlikni sezib, darhol sohilga yugurib kelibdi. U qancha ko'z yosh to'kmasin, opasiga yordam bera olmabdi. Jodugar esa Alyonushkaning qiyofasiga kirib, saroyga borib, malikaning o'rnini egallabdi. Podshoh ovdan qaytgach, malikasining sog' salomatligini ko'rib, xursand bo'libdi. Dasturxon yozilib, ovqatlanishga o'tirishganida shoh Ivanushkani yo'qligini sezib qolibdi.
Uloqcha qani?
Uni ichkariga kirgizmaslikni buyurdim. Undan echki hidi kelyapti.
Ertasi kuni shoh yana ovga ketibdi. Kechqurun qaytishi bilan jodugar uloqchadan noliy boshlabdi.
Echki jonimga tegib, bezor qilib yubordi. Uni so'yishni buyuring.
Podshohning uloqchaga mehri tushgan ekan. Ammo xotinining iltimosini rad eta olmay, xizmatkorlariga uni so'yishni buyuribdi. Buni eshitgan uloqcha yig'lab, podshohning yoniga chopib boribdi-da, undan dengizga borish uchun izn so'rabdi.
"Shoh hazratlari, meni dengizga suv ichganini qo'yib yuborsangiz."
Podshoh unga javob bergach, uloqcha dengizga yugurib borib, sohilda u yoqdan bu yoqqa yugurgancha mungli ovozda qichqira boshlabdi:
"Alyonushka opajon, suzib chiqqin sohilga. Olovlar yonyapti. Qozonlar qaynayapti. Po'lat pichoqlar charxlanyapti. Meni so'ymoqchilar, opajon."
"Oh, ukajonim, Ivanushka, chiqa olmayman. Og'ir tosh meni dengiz tubiga tortyapti. Suv o'tlari oyoqlarimni bog'lab tashlagan. Sariq qumlar ko'ksimga cho'kkan. Chiqolmayman ukajon.
Opasining ilojsizligini bilgan uloqcha yig'lab-yig'lab ortiga qaytibdi. Kun o'rtasida yana podshohdan dengizga borishga ruxsat so'rabdi.
Shohim, yana bir bor dengizga borib, suv ichib kelishga ruxsat bering.
Podshohning uloqchaga rahmi kelib, uni sayr qilishga qo'yib yuboribdi. U bo'lsa, dengiz sohiliga kelib, mungli ovozda opasidan madad so'ray boshlabdi.
Alyonushka opajonim, yordam ber. Olovlar yonyapti. Qozonlar qaynayapti. Pichoqlar charxlanyapti. Meni so'ymoqchilar opajon.
Oh, ukajonim Ivanushka. Chiqolmayman. Og'ir tosh dengiz tubiga tortyapti. Dengiz o't oyoqlarimga o'ralgan. Sariq qumlar ko'ksimga cho'kkan. Qanday chiqay?
Eshikcha yana achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kib uyiga qaytibdi. Uni zimdan kuzatib turgan podshoh echkining ha deb dengizga borishidan shubhalana boshlabdi. Biroz o'tib uloqcha uchinchi bor dengizga borish uchun undan izin so'rabdi.
Meni qo'yib yuboring. Dengizga boray, suv ichay.
Podshoh unga ruxsat berib, o'zi bildirmay uning ortidan boribdi. Hech narsadan xabari yo'q uloqchi esa dengiz bo'yiga kelishi bilan yana opasini chaqira boshlabdi.
Alyonushka opajonim, menga yordaming kerak.
Oh, mehribon ukajonim, qaniydi chiqolsam, didoringga to'yolsam. Men bandiman, imkon yo'q. Bo'ynimga bog'langan tosh, qayga ham urardim bosh. Ojizman, kuchim ham yo'q.
Ana shunda podshoh hammasini tushunibdi. U xizmatkorlariga ipak to'rlarni dengizga tashlashni buyuribdi. Alyonushkani sohilga tortib chiqaribdi. Uning bo'ynidan toshni olib, buloq suvida cho'miltirishib, chiroyli ko'ylak kiygizishibdi. Alyonushka tirilib, avvalgidan ham chiroyli bo'libdi. Echkichi esa quvonganidan 3 marta o'mboloq oshib, yana yosh, navqiron yigitcha quvnoq Ivanushkaga aylanibdi. Yovuz jodugarni esa zindonga tashlashibdi. Ana shundan so'ng shoh va malika Ivanushka bilan birga yana baxtli yashay boshlashibdi. Ertagim ham tugadi, aziz bolajonlarim. Qissadan hissa shuki, kichik bir gapga quloq solmaslik katta falokatga olib kelishi mumkin. Ana shuning uchun ham kattalarning gapiga quloq solish kerakligini sira unutmang.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.